Para Noa na vinyama wose vikawamula mumutende muchingalawa chuta wakakizgira vula. Vula ikawa mazua makumi yanai usiku na muhanya. Ndipo bantu au wakawa kuwalo kwa chingalawa au wakakana mazu uganchemu kwa iyo wakawa na mantu chumene wakofiwa chumene chifuwa vula ikawa ikuru chumene. Ndipo wakiza na chikanga kwa Noa, tijulireko kweni kuti chijalo chikajulika cha Noa wakatondeka kujula chijalo changalawa chifuka ndichiuta uyo wakajala chijalo chia. Ndipo maji kakayamba kukwerera mchanya vula ikawa na nkongono kubizga musinku wa makuni na kubizga aso musinku wa mapiri. Ndipo vantu pamoza na vyakulengeka vyakupambana bakamara petu. Mwakutimweka bachuta, mbanjani wa ise awa kulingana na vantu wa panyengo ya Noa. Tikuyowoya na mitima yitu kuti tinga vipulika ivyo vikuyoweka mwazo kachuta chara na vya Noa, ndipo tingaruta na kuchalichi chara. Tikuwanaganira kuti tijiunjikire danka chuma cha matupi yitu pamasinya pata wanavyo vinandi ndipo tizenge kwa chuta. Usange mkuwanagana ntehura mwa kutemweka wa chuta mulivindere. Mkuyanawaka na vantu wa panyengu ya Noa kuti vachimbiride mungarawa wakatondeka kuti vanjire mungarawa mkuyanawaka na vantu wa ntehura. Kasi mkumaya kuti mutifwenge. Mukumanya chara wa kutemweka, mukwena kuwa wa kujinozgera panyengu iliyosi. Sono wanani chituzituzi cha chinkondi na chiviri.